Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Շարունակվում է մարտի 1-ի գործով դատավարությունը, դատավորը քննում է դատախազի բացարկի հարցը։ Հայաստանում առաջին անգամ ավելի քան 20%-ով կբարձրացվեն աշխատավարձերը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամն այս տարվա համար ավելի բարձր տնտեսական աճեր կանխատեսում Հայաստանում, քան նշված է պետական բյուջեում։ Խոշոր պարտությունից հետո Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը դուրս մնաց Եվրո 2020-ի ընտրական մրցաշարից, մարզիչը պատրաստ է հեռանալ, եթե որոշվի, որ ինքն է կատարյալ ֆիասկոյի պատասխանատուն։ Միջազգային թեմաներ Իրանում իրավիճակը չի հանդարտվում, հերթական թանկացումների դեմ բողոքող ցուցարարների շրջանում կան զոհեր։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ նոյեմբերի 2022-ին պաշտոնական այց կկատարի Իտալիա։ Վարչապետի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ այցը կմեկնարկի Վենետիկից, Փաշինյանը կայցելի Սուրբ Ղազար կղզի Մխիթարյան միաբանության մայրավանք, որտեղ հանդիպում կունենա միաբանության անդամների հետ։ Նշեմ, որ Վենետիկի վերջին ջրհեղեղներից տուժել է նաև Մխիթարյան միաբանության տարածքը։ Վարչապետի այցը կշարունակվի դեպի Միլան, այնուհետև Հռոմ, որտեղ Հայաստանի վարչապետը կհանդիպի Իտալիայի ղեկավարության հետ։ 3. Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը 9-1 հաշվով պարտություն է կրել Իտալիայի հավաքականից։ Սպիտակ տունը հերքում է Դոնալդ Թրամփի առողջական խնդիրների մասին լուրերը։ Անցած շաբաթավերջին 73-ամյա Թրամփը բժշկական կենտրոն էր գնացել հերթական ստուգման համար, որից հետո լուրեր շրջանառվեցին, թե նա առողջական խնդիրներ ունի։ Չնայած որոշ շահարկումներին, նախագահը որևէ ցավ չունի կրծքավանդակում, որևէ անհետաձգելի կամ սուր խնդիրների հետ կապված բուժում կամ գնահատական չի ստացել, հայտնել է Սպիտակ տունը։ Բժշկական հետազոտման արդյունքների մասին Թրամփը Թվիտերում գրել էր, որ ամեն ինչ հրաշալի է, ստուգումները կավարտի հաջորդ տարի։ Հայտնի է, որ Թրամփը անտեսում է նիհարելու, քաշ գցելու խորհուրդները և չի կատարում ֆիզիկական վարժություններ։ Թբիլիսիի դատարանն այսօր լսում է բերման ենթարկված ցուցարարների գործերը, նրանք չեն ընդունում մեղադրանքները։ Ոստիկանությունը 3 ցրել էր ցուցարարներին, մոտավորապես 4 տասնյակ մարդ բերման է ենթարկվել, այդ թվում կուսակցություններից մեկի առաջնորդ Զուրաբ Ջափարիձեն։ Գործողությունների ընթացքում 6 մարդ վիրավորվել է, այդ թվում 2 ոստիկան, հայտնում է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Մալթայում հետաքննող լրագրող Դաֆնե Կարաունա Գալիցիայի սպանության գործով կասկածյալ է ձերբակալվել, ինչը հետաքննության համար կարող է մեծ քայլ լինել, այս մասին նոյեմբերի 19-ին ասել են ոստիկանության աղբյուրները։
Շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք դատարան, որտեղ այսօր շարունակվում է մարտի 1-ի գործով դատավարությունը, այսօր դատավորը քննում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունը մեղադրվող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանի ինքնաբացարկի հարցով։ Նախորդ նիստին էլ հիշեցնենք, դատավորը մերժեց ինքնաբացարկ հայտնելու հերթական միջնորդությունը։ Տուժող կողմը պնդում է, որ սա հատուկ մարտավարություն է Քոչարյանի փաստաբանական թիմի կողմից ընտրված, որի նպատակը ժամանակ ձգելն է։ Նաիրա Բուղադարյանն է հետևում նիստին։
Այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբասպանյալ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին երեք ենթակաների դատական նիստը։ Նախորդ դատական նիստին Քոչարյանի պաշտպանական կողմը բացառիկ հայտնելու միջնորդություն էր ներկայացրել այդ գործի մեղադրական եզրակացությունը հաստատած դատախազ Պետրոս Պետրոսյանին, նշելով, որ նա աչք է փակել նախաքննության ժամանակ միջի կողմից Ռոբերտ Քոչարյանի իրավունքների խախտմանը և չի կարող շարունակել մասնակցել դատական գործին։ Այսօր բացարկի միջնորդություն հայտնել նաև Տերյան Օհանյանի փաստաբանը, նշելով, որ այնպես է արվել, որ Տերյան Օհանյանին արդարացնող ապացույցներ այդ գործում չլինեն։
Քննիչը դատախազ Պետրոսյանը պաշտպանական իրավունքի կոպտագույն խախտումներ են թույլ տվել, գաղտնի պահելով ու դատարան չուղարկելով ակնհայտ արդարացնող ապացույցները, չպարզաբանելով 2008 թվականին գործող 300 հոդվածը հինօրենք, կիրառել են թե ոչ, և բազմաթիվ նման այլ խախտումներ։
Data Սակայն իսկ ընթացքում հանդես եկան նաև տուժող կողմի ներկայացուցիչները, փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը եւ Տիգրան Եգորյանը։ Տիգրան Եգորյանը նշեց, որ դատախազին բացարձակ հայտնելու որևէ հիմք չկա։
Դատախազը սկսեցնե իրականացնում օրինականության նպատակապես, այսինքն որպեսի նախաքննության ընթացքում ապացույցների ձեռքբերման ուղղված բոլոր գործողությունները կատարվեն օրինական, այս կապակցությամբ ես կոնկրետ առարկայական իրադարձության մասին վկայակոչում կամ հաստագրում չլսեցի։ Երկրորդ, քննիչի կողմից համապատասխան նյութերի քողարկման անդունդատրելությունը, որի նկատմամբ պետք է դատախազը հսկողությունը իրականացնի։ Այս ամենը ըստ էության ամփոփում է երեք ընդհանուր ստանդարտով՝ բազմակողմանիություն, լրիվություն, օբյեկտիվություն։ Դատախազը որքան էլ որ պարտավոր է այս ֆունկցիաների համար հսկողություն իրականացնել, ի վերջո դատախազը դատարանում դառնում է դատավարության կողմ։
Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը ծավալուն ելույթով հանդես եկավ, նշելով, որ որևէ խախտում դատախազի կողմից ցույց չի տրվել, եւ նա հիշատակեց գործի որոշ մանրամասներ, որն առնչվում է օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Աշոտ Կարապետյանի չկայացած հարցականությանը, ինչպես նաեւ Քոչարյանի գույքին եւ այլ հարցերին։
Ինչպես դատախազի նկատմամբ հայտնած բացարձակի հիմքերը, այնպես էլ արձանագրենք, որ դատավորին հայտնած բացարձակի հիմքերում ընդհանրապես տեսնում են փաստարկներ, որոնք մեկնաբանվում են ի վնաս Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի գույքի վրա արգելանք չդնելու, այս հանգամանքների ներքո են մեկնաբանվում եւ դրանցում դրսեւորված ենթադրվող կանխակալության ներքո են մեկնաբանվում։
Ազգային ժողովն այսօր ընդունեց նվազագույն աշխատավարձը 55,000-ից 68,000 դրամ դարձնելու մասին նախագիծը։ Նշենք, Հայաստանի կառավարությունն առաջին անգամ է աշխատավարձերը բարձրացնում ավելի քան 20%-ով, իսկ վերջին անգամ աշխատավարձերի բարձրացումը տեղի ունեցել 4 տարի առաջ։ Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում։
Ազգային ժողովն այսօր միաձայն ընդունեց նվազագույն ամսական աշխատավարձը ավելի քան 20%-ով բարձրացնող օրինագիծը։
Կողմ 100.0/0 որոշումն ընդունվել է
2015 թվականի հուլիսից մինչ օրս 55,000 դրամ կազմող նվազագույն աշխատավարձը 2020 թվականի հունվարի 1-ից կդառնա 68,000 դրամ։ Թեև նախագծի քննարկման փուլում Լուսավոր Հայաստանը ուշադրություն էր հրավիրել նախագիծն ընդունելու դեպքում փոքրումիջին բիզնեսի հետ կապված խնդիրներին, սակայն աշխատավարձերի բարձացումը դրական են համարում։ Լուսավոր Հայաստանից Արկադի Խաչատրյանն ասում է, այս որոշումը կնպաստի, որ աղքատությունը որոշ չափով կրճատվի։
Դեռևս այս տարվա ապրիլ ամսին մենք բարձրացրել ենք նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման հարցը։ Այն լուծում է մի շարք եւ սոցիալական խնդիր, եւ աղքատության կրճատման, եւ նվազագույնի հասնում նաեւ այնպիսի մի արատավոր երևույթ, որը կոչվում է աշխատող մարդու աղքատություն։ Չի կարող աշխատող մարդը գտնվել նվազագույն սպառողական շեմից ցածր, այսինքն որպեսզի նրա ստացած վարձատրությունը չապահովի դա։
Ներկայիս բարձրացումը աննախադեպ է։ Նախկինում երբեք նվազագույն աշխատավարձը միանգամից 13,000 դրամով չի բարձրացվել։ Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին ներկայիս օրենքը ընդունվել է 2003 թվականին։ Այդ ժամանակ նվազագույն աշխատավարձը 13,000 դրամ էր կազմում, ապա առաջիկա 11 տարիների ընթացքում մինչև 2014 թվականը այն փոփոխությունների է ենթարկվել 10 անգամ, գրեթե ամեն տարի բարձրացել է 2500 կամ 5000 դրամով։ Միակ բացառությունը, երբ նվազագույն աշխատավարձը միանգամից 10,000 դրամով բարձրացվեց, 2013 թվականն է։ Նախագահական եւ Երևանի ավականու ընտրությունների տարում Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը որոշում է նվազագույն աշխատավարձը 35,000 դրամից դարձնել 45,000 դրամ։ Վերջին անգամ նվազագույն աշխատավարձը վերանայվել է 2014 թվականի դեկտեմբերին, սահմանելով, որ 2015 թվականի հուլիսից գումարը կազմելու է 55,000 դրամ։ Վերջին 4 տարիներին որևէ փոփոխություն նվազագույն աշխատավարձերի մասին օրենքում չէր կատարվել։
Ժողովի միջազգային հիմնադրամը այս տարվա համար ավելի բարձր տնտեսական աճեր կանխատեսում, քան նշված է պետական բյուջեում։ Մոտ 7%-անոց աճի կանխատեսումը հայաստանյան կառույցի ղեկավար Յուլիա Ուստյուգովան ազատության հետ զրույցում պայմանավորել է Հայաստանում բնակչության շրջանում գնողունակության մակարդակի բարձրացմամբ։ Սարգիս Արությունյանին լսենք։
Այս տարի Հայաստանի տնտեսական աճը ավելի բարձր է լինելու, քան ծրագրված է պետական բյուջեում կամ տարվա սկզբին կանխատեսում էին միջազգային ֆինանսական կառույցները։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Յուլիա Ուստյուգովայի խոսքով սպասվում է, որ տարին Հայաստանը կփակի մինչև 7% տնտեսական աճով։ Մինչդեռ այսօր ազատության հետ զրույցում նա հիշեցրեց, որ դեռ ապրիլին հիմնադրամը կանխատեսել էր 4.6% տարեկան տնտեսական աճ։
For the next year.
Գալիք տարվա տնտեսական աճի համար մեր կանխատեսումը մեծամասամբ նույնական է Հայաստանի կառավարության կանխատեսման հետ։ Այս տարվա համար կանխատեսում ենք 6.5-ից 7% աճ։ 2020 թվականի եւ միջնաժամկետ հեռանկարի համար աճը կանխատեսում ենք 4.5%-ի շրջակայքում։ Կարծում եմ, նման կանխատեսումը հիմնավորված է։
Ուստյուգովան ներկայացրեց պատճառը, որն հանգեցրել է ավելի բարձր տնտեսական աճի։
We can say that the growth has been higher than we expected.
Այս տարվա հայաստանյան տնտեսական աճը ավելին է, քան մենք սպասում էինք։ Այո, անցած 1 տարում մենք վերանայեցինք մեր կանխատեսումները, որովհետև սպառումը ու հատկապես մասնավոր սպառումը Հայաստանում շատ ավելի լայն էր, քան կանխատեսել էինք։ Անշուշտ դրական է, որ տնտեսական ակտիվությունը աճում է, սակայն այդքան էլ լավ չէ, որ նման աճի պատճառը սպառումն է, քան ներդրումները, որովհետև ներդրումներն են, որ հիմք են ստեղծում ապագա աճի համար։ Ուստի մարտահրավերները շարունակում են մնալ, ինչպես ստեղծել կայուն երկարատև տնտեսական աճ, այնպիսի աճ, որի հիմքում ընկած կլինեն ներդրումներն ու արտահանումը, ոչ թե սպառումը.
Sustainable long-term growth that is driven by investment and exports rather than consumption.
Ների մասին Ռուսաստանյան թերևս ամենամեծ լսարանն ունեցող հաղորդաշարերից մեկը Պոզները հյուրընկալել է վերջերս դիվանագիտական սկանդալի կենտրոնում հայտնված ռուսաստանցի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինին։ Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի ներկայացուցիչը Ղարաբաղեր այցելել, ինչի պատճառով հայտնվել էր պաշտոնական Բաքվի կոշտ քննադատության թիրախում։ Թեմային անդրադառնալով վերջերս Ստեփանակերտից վերադարձած ռուսաստանցի օրենսդիր Ամոզ Մունքի հայտնել, Ղարաբաղը երբեք չի համաձայնի որևէ ձևով վերադառնալ Ադրբեջանի կազմ։ Մյուս մանրամասները Ազաբաբյանն է ներկայացնում Մոսկվայից։
Ռուսական առաջին ալիքի թերևս ամենահեղինակավոր Պոզներ ծրագրի եթերում հեռուստահաղորդավար Վլադիմիր Պոզներն ու նրա հյուրը Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը երեք քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Պոզները հիշեցրել է, որ վերջերս Ղարաբաղ կատարած այցի պատճառով Զատուլինին կոշտ քննադատել են Ադրբեջանը և հարցրել են նրան, թե ինչպես է ռուսաստանցի պատգամավորը տեսնում խնդրի կարգավորումը։ Կոնստանտին Զատուլինը մասնավորապես ասել է, թե իր վերաբերմունքը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի վաղուց է ձևավորվել և նախորապես համոզված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ի տարբերություն մյուս հակամարտությունների հնարավոր է կարգավորել։ Այս որոշման հիմքը փողզիչումն է։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը ոչ մի երկիր չի ճանաչում, բայց այն գոյություն ունի եւ ապրում է։
Ни за что и никогда она не согласится на какие-то формы, пусть даже формального возвращения в состав Азербайджана.
Это тут да.
Եվ ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ Ղարաբաղը երբեք չի համաձայնի որևէ ձևով, նույնիսկ ֆորմալ վերադառնալ Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Պոզներին տված հարցազրույցում ասել է Զատուլինը, ավելելով, թե նույնիսկ այն պահին, երբ Խորթային միությունը փլուզվեց, Ադրբեջանի ճանաչումը նախկին սովետական Ադրբեջանի սահմաններում այնքան էլ տեղին չէր, քանի որ արդեն այդ պահին 91-ին 3 տարի հակամարտություն էր ընթանում եւ Ադրբեջանը լիովին չէր վերահսկում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը, հետեւաբար պետք է ճանաչվի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման եւ Ադրբեջանից անկախանալու իրավունքը, Պոզներին ասել է Զատուլինը։ Ռուսաստանցի պատգամավորը նաեւ ներկայացրել է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման իր բանաձևը։
Надо признать право на самоопределение Нагорного Карабаха и на его, так сказать, желание быть независимым от Азербайджана. А взамен должны быть переданы Азербайджану те районы.
Ռախոսկով Ադրբեջանը պետք է ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, իսկ հայկական կողմը վերադարձնի Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ շրջաններից գոնե 5-ը, բացի Քելբաջարից եւ Լաչինից։
Իրանում իրավիճակը չի հանդարտվում, անցած շաբաթավերջից շարունակվող բողոքի ակցիաների մասնակիցների շրջանում, ինչպես հաղորդվում է, կան զոհեր։ Իրանցիները փողոց են դուրս եկել երկրում վառելիքի վառելանյութի կրկնակի թանկացման մասին կառավարության որոշման դեմ։ Իրանական մի շարք խոշոր քաղաքներում բողոքի ցույցերին իշխանությունների առաջին արձագանքը ինտերնետ կապի անջատումը եղավ, ինչի պատճառով ստացվող տեղեկությունները ստացած կտուր են Գևորգ Ստամբոլցյանն էին մի բերել վերջին զարգացումները։
Առնվազն 6 զոհ, հարյուրավոր վիրավորներ, շուրջ 1000 ձերբակալված ցուցարար Սրանքյան վերջին օրերին Իրանում ծավալված լայնածավալ բողոքի ակցիաների եւ դրանց ուղեկցող բախումների հետևանքներն ըստ պաշտոնական Թեհրանի։ Անկախ հաղպյուրներից, սակայն այս տեղեկությունները հաստատել հնարավոր չէ, քանի որ արդեն 3-րդ օրն է, ինչ համացանցը Իրանի տարածքում գրեթե ամբողջությամբ արգելափակված է։ Իրանցի շուրջ 57 միլիոն օգտատերերը զուրկ են արտաքին աշխարհի հետ շփվելու հնարավորությունից։ Իրանում ծավալված իրադարձությունների մասին որոշակի կտուր պատկերացումներ կարելի է կազմել հիմնականում Twitter-ում հայտնվող տեսագրություններից, որոնցից պարզ է դառնում, որ բենզինի կտրուկ թանկացման դեմ բողոքի ցույցերն իրանցի ուժայինները փորձել են ճնշել ամենադաժան մեթոդներով, նաև հրազենի կիրառմամբ։ Հանգստյան օրերին Թեհրանում արված տեսագրության մեջ օրինակ հստակ երևում է, որ ոստիկանները կրակ են բացում փողոցն արգելափակած ցուցարարների ուղությամբ։ Ազատության իրանական ծառայության կայքում ևս մեկ սիրոական տեսագրություն է զետեղված, որը պատկերում է Իրանի արևմուտքում գտնվող Ջավանրութ քաղաքում ծավալված իրադարձությունները։ Այս տեսագրության մեջ տեսնում ենք, թե ինչպես են բնակելի շենքերից մեկի կտուրին դիրքավորված իրանցի ուժայինները կրակ բացում բողոքի ցույցի մասնակիցների ուղությամբ։ Այս օրերին պաշտոնական Թեհրանը բախվում է ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին ճնշման, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, առաջինը Իրանի իշխանությունների հասցեին կոշտ քննադատության հանդես եկավ Միացյալ Նահանգների իշխանությունը։
We condemn strongly any acts of violence committed by this regime against the Iranian people.
Մենք խստորեն դատապարտում ենք այս վարչակազմի կողմից Իրանի ժողովրդի դեմ գործադրված ցանկացած բռնարարք։ Մի շարք զոհերի մասին տեղեկությունները մեզ լրջորեն մտահոգում են։ Իսլամական Հանրապետությունը պետք է այլևս բռնություն ինչ կիրառի սեփական քաղաքացիների նկատմամբ, ինչպես նաև անհապաղ կերպով վերականգնի բոլոր իրանցիների ազատ եւ թափանցիկ համացանցից օգտվելու հնարավորությունը։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։
Չն ֆուտբոլի մասին երեքվա խոշոր պարտությունից հետո Հայաստանի հավաքականը զրկվեց Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ դուրս գալու հնարավորությունից ընտրական խմբի աղյուսակում զբաղեցնելով նախավերջին տեղը։ Իտալիայի հավաքականի հետ խաղում էր Հայաստանի ազգային թիմը Եվրո 2020 ընտրական մրցաշարն ավարտեց աննախադեպ պարտությամբ 9-1 հաշվով։ Հավաքականի նորանշանակ մարզիչը հայտարարել է, թե պատրաստ Հեռանալ, եթե որոշվի, որ իր մեղքով է թիմը ձախողել։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Իտալական Պալերմոյի Ռենցո Բարբերա մարզադաշտը հայկական ֆուտբոլի համար իսկական ինֆերնոյի վերածվեց։ Հայաստանի հավաքական 90 րոպեում 9 գնդակ ընդունեց սեփական դարպասը, ճիշտ Դանթեի ինֆերնոյի շրջանների քանակով։ Արդյունքում անկախ Հայաստանի ֆուտբոլային պատմության ամենախոշոր պարտությունը, որը հայտարարություն որակվեց ողջ ֆուտբոլային հանրության եւ հենց ֆուտբոլիստների կողմից, եւ այս ամենը այն դեպքում, երբ ընտրանու կազմում միանգամից 5 պաշտպան էր խաղում, ինչպես նաև 2 հենակետային։ Սկուադրա Ազուրայի 12 դիպուկ հարվածներից 9-ը ավարտվեցին դարպասի գրավմամբ, այսինքն հայ դարպասապահ Արամ Հայրապետյանն ընդամենը 3 սեյվ կատարեց։ Խաղի ավարտին որպես փոփանք 1 գոլ էլ հայերը խփեցին։ Հեռահար հարվածով աչքի ընկավ Էդգար Բաբայանը։ Նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Աբրահամ Խաշպանյանը դաշտում կատարվածը իսկական ֆիասկո որակեց։
Հավաքականի ռեկը ստանձնելուց ես պատկերացել եմ, որ կարող է նման բան լինի, եւ կարելի ասել, որ ամբողջ հարվածը վերցրել եմ ինձ վրա։ Կասեմ, որ այսօր միգուցե սխալ ասել, որ մենք ազգային հավաքականով էինք ներկայացել, այլ ներկայացել էինք ուղղակի հավաքականով, որովհետեւ ամբողջ ազգային հավաքականի գրեթե հիմնական կազմը խնդիրների, վնասվածքների պատճառով չկա։
Խաշմանյանը հայտնեց, եթե ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարությունը որոշի, որ մեղքն իրենն է, պատրաստ է հեռանալ, իսկ եթե այդպիսի որոշում չլինի…
Ուրեմն ես ամբողջովին ամեն ինչ պետք է փոխեմ, որովհետև ըստ ինձ ոչ մի բան չի համապատասխանում նրան, որը պետք է համապատասխանի ազգային հավաքականին, անգամ մտածելակերպը։ Ասելու բան չկա, նման խաղերից հետո, նման հաշվով պարտությունից հետո ոչ մի բան չի կարելի ասել, ոչ մի պատճառաբանություն չի կարելի բերել։
համարկելուն քննդիներ այժմ համար այսքան ենք նախատեսել ազատությունն առաջ եթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից միացեք մեզ այժմին խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսալյան էր առայժմ